Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilinganiga 30 yil to'ldi.
Mustaqillik deklaratsiyasi xalqimizning haqiqiy jasorati bo'lgan.
Qo'qonda mehmonxonasi buzilgan 71 yoshli tadbirkor shahar hokimligi oldida ochlik e'lon qildi. Majburiy ijro byurosi gaz va elektr uchun qarz undirish bilan shug'ullangan xodimlarini qisqartirmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda koronavirus yuqtirgan sayyohlarga 3000 AQSh dollari miqdorida kompensatsiya puli beriladi. O'zbekiston prezidenti kuchaytirilgan sanitariya-epidemiologik xavfsizlik rejimi talablariga qat'iy rioya qilgan holda turizm sohasini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzolagan. Ayni qarorga muvofiq, agar chet ellik sayyoh O'zbekistonda koronavirus infeksiyasini yuqtirib olsa, unga 3000 AQSh dollari miqdorida kompensatsiya puli beriladi. Ushbu amaliyot dunyoning boshqa ko'plab mamlakatlarda keng qo'llanilmoqda va bundan maqsad turizm sektorini rivojlantirishdir. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha 20 iyun soat 10 holatiga ko'ra mamlakatda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 79 kishiga ortib 6025 kishiga yetgan. Vazirlikka ko'ra O'zbekistonda koronavirus pandemiyasi boshlanganidan buyon hozirga qadar 19 nafar fuqaro kasallikdan vafot etgan. O'zbekistonda abituriyentlarni ro'yxatga olish 20 iyundan boshlandi. O'zbekiston oliy o'quv yurtlarining 2020-21 o'quv yili uchun bakalavriat yo'nalishlariga abituriyentlarni ro'yxatga olish test markazida boshlangan. Bu haqda Davlat test markazi xabar berdi. DTM xabariga ko'ra onlayn ro'yxatga olish 20 iyulgacha davom etadi. Ro'yxatga olish Davlat test markazining rasmiy veb sahifasi va yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali amalga oshirilmoqda. Endi xalqaro xabar larga o'tamiz. Yevropa ittifoqi yetakchilari Rossiyaga qarshi sanksiyalarni uzaytirishni qo'lladi. 19 iyun kuni Yevropa ittifoqi davlatlari yetakchilari Rossiyaning Ukrainadagi faoliyati uchun joriy qilingan sanksiyalarni yana 6 oyga uzaytirishni qo'llab chiqdi. Ozodlik manbalariga ko'ra Fransiya prezidenti Emmanuel Macron hamda Germaniya kansleri Angela Merkel Yevropa ittifoqi davlatlari yetakchilariga videolink orqali murojaat qilib, Minsk kelishimi shartlarini bajarishda hech qanday siljish bo'lmaganini aytgan. Sanksiyalar ilk marotaba 2014-yilda Rossiya Ukrainaning Qrim yarim orolini anneksiya qilib olib, Ukraina sharqida Rossiya parast ayirmachilarni qo'llay boshlagani uchun joriy qilingan edi. O'shandan beri sanksiyalar har 6 oyda uzaytirilmoqda. Sanksiyalarni yana 6 oyga uzaytirish bo'yicha rasmiy qaror keyingi haftalarda qabul qilinadi. Yil boshida Rossiya prezidenti Vladimir Putin koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashga ko'maklashish uchun sanksiyalarni vaqtincha muzlatishga chorlagan edi. Ammo Yevropa ittifoqi yetakchilari sanksiyalarning pandemiyaga qarshi kurashga salbiy ta'siri yo'qligini aytib, Putinning taklifini rad etganlar. Sanksiyalar asosan Rossiyaning moliya, energetika hamda mudofaa sektorlariga qarshi joriy qilingan. Siyosiy raqibini qamatgan Belarus prezidenti to'ntarish oldi olinganini iddao qilmoqda. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko prezidentlik saylovida raqibi bo'lishi kutilayotgan, ko'pchilik qo'lloviga ega bo'lgan Viktor Babariko qo'lga olinganidan bir kun o'tib mamlakatda to'ntarish urinishi oldi olinganini iddao qildi. 19 iyun kuni Lukashenko sharq va g'arbdagi kuchlari Belarusni bekorlashtirishga urinayotganini, ularning niqobi ochilganini ta'kidladi. Rossiyaning Gazprom shirkati va Gazprombank bankiga tegishli Belgazpromtning 20 yillik yetakchisi Babariko moliyaviy jinoyatlarda gumonlanib qo'lga olindi. Babarikoning saylov kampaniyasiga yetakchilik qilib kelayotgan o'g'li ham qo'lga olingan. 19 iyun kuni Yevropa ittifoqi Belarusni zudlik bilan Babariko va uning o'g'lini qo'yib yuborishga va qonun ustuvorligini ta'minlashga chaqirdi. Belarusda prezidentlik saylovi 9 avgustda o'tkaziladi. Amaldagi prezident Aleksandr Lukashenko o'z nomzodini 6 marotaba ilgari surmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
20-iyun O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingan kun. Bundan roppa-rosa 30 yil oldin qabul qilingan bu tarixiy hujjat to'g'risida O'zbekistonda odatda gapirilmaydi, u umumxalq bayrami sifatida nishonlanmaydi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 1990 yili Markaziy televideniye muxbiri bilan suhbatda marhum prezident Islom Karimov bizga mustaqillik kerak emas, biz ikkita qop ichidagi respublikamiz, xolimiz tang bo'ladi deganida. Markaziy televideniye muxbiri ayni ko'rsatuv doirasida Muhammad Solihdan ham fikr so'rab, o'zbek xalqi mustaqillikka tayyormi degan savolni qo'yadi. Qamoqdagi odam ozodlikka qancha tashna bo'lsa, biz ham shunchalik mustaqillikka tashnamiz deb javob qaytarganida Muhammad Solih. 1990 yilgi Oliy Kengashda mustaqil deputat bo'lgan Abduvohid Pattayev 20-iyun kungi deklaratsiya haqida eslab, bu mustaqillikka qarab bosilgan ilk qadam edi. SSSR respublikalari ichida birinchi bo'lib ko'tarilgan masala edi. O'zbekistonning keyingi mustaqillik deklaratsiyasi asosini biz qabul qilgan 20-iyundagi deklaratsiya tashkil qildi deganida Abduvohid Pattayev ozodlik bilan suhbatlardan birida. 1990 yil 20-iyunda qabul qilingan O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi o'sha paytda bosh muharriri Halima Xudoyberdiyeva Oliy Kengash deputati bo'lgan Saodat jurnalida e'lon qilingandi. Karimov o'limidan keyingi o'tgan davrda o'zbek matbuoti va rasmiylari ham bu kunga bepisandlik bilan qarashda davom etayotgani ko'zga tashlanadi. Vaqti kelib, aynan 20-iyun kuni mustaqillik bayrami sifatida nishonlanishiga ishonaman deydi bu deklaratsiya uchun 30 yil oldin ovoz bergan sobiq deputat Dadaxon Yoqubov.
Keyingi kelgan mustaqillik bayramlari-yu, qonunlari-yu hammasini paydo bo'lishda, mustaqil davlatimiz kundan-kunga rivojlanib borishida ana shu deklaratsiyaning nihoyatda katta ahamiyati bor. Ana shu deklaratsiya bo'lsa konstitutsiya va umuman davlatning paydo bo'lishining asosi bo'lgan. Tarix kitoblarida mustaqillik deklaratsiyasi keltirilgan. Barcha ishlarni asosi sifatida keltirilgan. Lekin tantana qilib nishonlanmaydi. Rossiyada ham shu tantana qilib nishonlanmaydi-yu, lekin Rossiya kuni sifatida hanuz nishonlayapti. Meni ham taklifim endi qachonlardir hamma narsa tarix o'zi joy-joyiga qo'yadi. Bu endi biz oddiy bir fuqaro, oddiy bir bandalarning gapi. Qachonlardir balki o'sha kunga ko'chirilar, uni biz bilmaymiz. Lekin umuman o'sha mustaqillik deklaratsiyasi xalqimizning haqiqiy jasorati bo'lgan. Xalq so'zida u muxolifat ham emas, kommunist ham emas, hamma bir bo'lib, bir joni bir tan bo'lib, shunaqa ko'tarinki ruh bilan keyin bir-biriga xalq qo'shilganki, ana shu qo'shilish shu mustaqillik deklaratsiyasi imzolanishi va davlatimiz ozod bo'lishi sababi bo'ldi-da. Men shunaqa deb o'ylayman lekin.
80-chi yillarning ikkinchi yarmida O'zbekistonda tanilgan mashhur jurnalistlardan biri, mamlakat parlamentining sobiq deputati Dadaxon Yoqubovning ozodlik arxivida saqlanayotgan suhbatini to'liq ravishda dastur davomida tinglaysiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qo'qonda mehmonxonasi buzilgan 71 yoshli tadbirkor shahar hokimligi oldida ochlik e'lon qilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida 2 qavatli mehmonxonasi buzib tashlangan 71 yoshli tadbirkor Nosir Zokirov 20-iyun kuni ozodlik bilan suhbatda o'zining mulkchilik huquqlari buzilganiga norozilik bildirib, shahar hokimligi oldida ochlik aksiyasi boshlaganini aytdi. Nosir Zokirovning ozodlikka aytishicha, Qo'qon dehqon bozori yaqinidagi 100 o'rinlik mehmonxonasi 2008 yilda bozor rekonstruksiyasi vaji bilan buzib tashlangan. Orderlarim bor, hokimni qarori ham bor, mehmonxona meni nomimda bo'lgan, 2000 yilda sotib olganman. Shahar hokimligi bozorda rekonstruksiya boshlab shu mehmonxonani buzib tashladi. O'shanda Qo'qon tumani sudi yetkazilgan zarar to'lig'icha qoplansin, yer maydoni ajratilsin deb qaror ham chiqargan, u qaror ham bekor bo'lgan, lekin mana shun kunga qadar hokimiyat yer ham ajratmadi, zararni ham qoplamadi, deydi Zokirov. Zokirov hokimlik kompensatsiya bermagunicha ochlikni to'xtatmasligini aytmoqda. Bugun mana soat 10 da ochlikni boshladim. Hukumat Farg'ona viloyatiga komissiya jo'natsin, qonunbuzarlikni tekshirsin, toki meni toptalgan haqqim tiklanmagunicha ochlikni davom ettiraveraman, deydi Zokirov. Ozodlik tadbirkorning mehmonxonasi buzilgani, evaziga tovon puli berilmagani haqidagi iddaolar yuzasidan Qo'qon shahar hokimligidan izoh ola olmadi. Nosir Zokirovning aytishicha, ochlik aksiyasi payti uni oldiga uchrashish uchun hokimlikdan hech kim chiqmagan. O'zbekistonning boshqa shahar va tumanlarida ham uyi yoki do'koni buzilganlar hokimlik oldida bundan oldin ham norozilik aksiyalari uyushtirgan. O'tgan oy Ozodlik uyi buzilgan ayol Navoiy viloyat hokimligi oldida o'ziga o't qo'yishga uringani aks etgan videoni e'lon qilgan edi. O'tgan yil sentyabr oyida esa Andijon viloyati Baliqchi tumani Iftixor mahallasida yashovchi bir guruh ayollar uyi buzilganiga norozilik bildirib, sentyabr oyi o'rtalarida Baliqchi tumani hokimligi binosi oldida ochlik e'lon qilib to'planishgan edi. O'tgan oy O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hokimlarni tadbirkorlar mulkini noqonuniy olib qo'yishning huquqiy oqibatlaridan ogohlantirgandi. Mirziyoyev hokimlar bundan buyon ishdan ketish bilan qutula olmasligini aytgandi. Barcha hokimlarni ogohlantiraman, birorta tadbirkorning mulki noqonuniy olib qo'yilsa, hokim faqat ishdan ketish bilan qutula olmaydi, balki qonun oldida javob beradi, deb aytgandi Shavkat Mirziyoyev. Prezident mutasaddi idoralarga mulk daxlsizligini buzganlik uchun javobgarlikni kuchaytirish va tadbirkorlar foydasiga chiqarilgan sud qarorlari ijrosini to'liq ta'minlash bo'yicha ko'rsatmalar ham bergan edi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekistonda majburiy ijro byurosining ayrim vakolatlari, jumladan elektr va gaz to'lovlarini undirish vakolati tegishli tashkilotlarga 1-avgustdan o'tkazib beriladi. Biroq ma'lum bo'lishicha, MIBning ayrim shahar va tuman bo'limlarida xodimlarni qisqartirish hozirdanoq boshlanib yuborilgan, tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qisqarishga tushgan MIB xodimlardan ozodlikka kelayotgan shikoyatlarda bu jarayon mehnat qonunchiligi buzilishi evaziga bo'layotgani iddao qilinmoqda. Xususan Jizzax viloyat majburiy ijro byurosi tizimida ishlovchi inspektorlar iddaosicha, ularga ishdagi kamchiliklar pesh qilinib, jinoiy ish ochish bilan qo'rqitilgan holda ishdan ketish haqida ariza yozishga majburlangan. Ismi ochiqlanmasligini istagan Jizzax viloyat MIB inspektorlaridan biri 19 iyun kuni o'zi va yana 15 nafar hamkasbi ishdan bo'shash to'g'risida ariza yozishga majburlangan haqida ozodlikka aytdi. Inspektorga ko'ra, viloyat MIB tizimida jami 100 ga yaqin inspektor qisqarishga tushgan. Qashqadaryo viloyat majburiy ijro byurosi tizimida ham qisqarishlar bo'layotgani haqida xodimlar ozodlikka ma'lum qildi. Kitob tumani majburiy ijro byurosi xodimlaridan biri 19 iyun kuni boshliq hammani yig'ib, sizlarning hammangizga endi ehtiyoj yo'q, deb aytgani haqida ma'lum qildi. MIB endi faqat sud qarorlarini ijro etish bilan shug'ullanar ekan, dedi MIB xodimi. Ozodlik bu iddaolar yuzasidan izoh olish uchun majburiy ijro byurosi matbuot kotibi Farruh Toshpo'latovning ish telefoniga ham uyali telefoniga ham qo'ng'iroq qildi, lekin telefonni hech kim ko'tarmadi. Majburiy ijro byurosining ozodlik suhbatlashgan rasmiylaridan biri tizimda ba'zi shtatlar qisqarishi sabab ayrim xodimlar bilan xayrlashishga to'g'ri kelishini aytdi. Ba'zilarga mutaxassisligi to'g'ri keladiganlarga boshqa bo'limdan ishlar taklif qilinadi, ko'chada qolishmaydi. Hammasi mehnat qonunchiligi doirasida bo'ladi, chunki xabaringiz bo'lsa kerak, bu yo'g'iga bizni xodimlar gaz, svetdan qarzi borlarning eshigini taqillatib yurmaydi, dedi MIB mulozimi. O'zbekiston MIB tizimida ishlovchi 14 mingdan ziyod xodimdan qanchasi ishdan ayrilishi, qanchasi qolishi esa mulozimga ko'ra ma'lum emas. O'zbekiston prezidentining 18 iyunda imzolagan tabiiy gaz va elektr energiyasini sotish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 60-10 sonli farmoniga muvofiq aholidan gaz va elektr to'lovlarini undirish majburiy byuro zimmasidan olinadi. 1 avgustdan boshlab gaz va elektr haqlarini undirish bilan Energetika vazirligi uning hududiy bo'limlari shug'ullanadi. Prezident qarorida bu o'zgarishlar hisob-kitob qilishning zamonaviy usuliga o'tilishi bilan bog'liqligi aytilgan. Majburiy ijro byurosi 1 avgustdan faqat sud va boshqa organ qarorlari ijrosi bilan shug'ullanadi. Aholidan gaz va elektr to'lovlari va boshqa qarzlarni undirish uchun 2017 yil may oyida prezident farmoni bilan O'zbekiston Adliya vazirligi qoshidagi sud departamenti tugatilib, Bosh prokuratura huzurida majburiy ijro byurosi tashkil etilgan edi. Nega 3 yil o'tib kommunal qarzdorlikni undirish MIB zimmasidan olinmoqda? Ozodlik suhbatlashgan majburiy ijro byurosi rasmiysi bu savolga: biz vazifamizni bajarib bo'ldik. Odamlarda to'lov madaniyatini, intizomini shakllantirib bo'ldik. Endi bu bilan Energetika vazirligi bo'limlari shug'ullanaveradi, deb aytdi. Majburiy ijro byurosi O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi maxsus vakolatga ega huquqni muhofaza qilish organidir. So'nggi 3 yil ichida ijtimoiy tarmoqlarda MIB xodimlari qarzini to'lolmaganlarning xonadonidan buyumlarini olib chiqib ketayotgani aks etgan videolar e'lon qilindi. Qarz undirishga kelgan MIB xodimlariga qarshi bolta ko'tarib chiqqanlar, o'ziga o't qo'yganlar ham bo'ldi. Majburiy ijro byurosi rasmiy saytida keltirilishicha, tashkil topganidan beri MIB aholidan elektr energiyasi qarzdorligi bo'yicha 45,5 trillion, tabiiy gaz bo'yicha 46 trillion, ichimlik suv bo'yicha qariyb 2 trillion so'm undirilgan. Byuro rasmiy saytida aholidan pul undirish MIB xodimlariga oson kechmagani ham aytilgan. So'nggi 3 yil davomida qarzdorlar hujumidan 4 nafar MIB xodimi halok bo'lgan, 200 nafardan ortiq jarohatlangan. O'zbekistonda MIB xodimlari o'z xizmat vazifalarini bajarayotgan paytda turli qarshiliklar yoki janjal kelib chiqqan haqida Ozodlik ham xabar bergan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Aktyor Matyoqub Matchonov uni MXX raisi o'rinbosari Shuhrat G'ulomov qamatganini iddao qildi. Chaqaloq furushli holatlari yashirib kelingani tan olindi. Turkmanistonda o'quvchilar yozgi lagerlarda dam olish o'rniga kartoshka kovlayapti. SpaceX shirkati direktorlar kengashi a'zolari Starlink internet xizmatini sinab ko'rmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Chaqaloq furushlik holatlari yashirib kelingani tan olindi. So'x hokimi o'rinbosari umra ziyoratiga otlangan 15 kishini chuv tushirdi. Aktyor Matyoqub Matchonov 2016 yilda kimning ko'rsatmasi bilan qamoqqa olinganini ochiqladi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Farg'ona viloyati So'x tumani hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari umra ziyoratiga borish istagida bo'lgan vatandoshlarni chuv tushirdi. Adolat gazetasiga ko'ra, ismi oshkor etilmagan mansabdor hokim o'rinbosari sifatida haj va umra ziyoratini tashkil etish komissiyasiga ham boshchilik qilgan. U 2019 yil iyun-sentyabr oylarida umra ziyoratiga borish istagida bo'lgan 15 kishidan 180 million so'm naqd pul olgan va mablag'ni turli maqsadlarda ishlatib yuborgan. Aldanganini sezgan so'xliklar hokim o'rinbosari ustidan huquq idoralariga arz qilgan. Mansabdor esa Toshkent orqali Rossiyaning Qozon shahriga qochib ketgan. Qayd etilishicha, fuqarolarga yetkazilgan zararni hokim o'rinbosarining otasi to'lab bergan. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona tumani raisi Farruh Abdurayimovga ko'ra, fuqarolarga firib berib kelgan hokim ma'uniga qonuniy jazo tayinlangan. Jazo turi va jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Kino arboblar ijodiy uyushmasi raisi Matyoqub Matchonov 2016 yilda hibsga olingani va 4 oy davomida qamoqda o'tirgani tafsilotlarini ochiqladi. Daryo.uz nashriga bergan intervyusida aktyor MXX raisi o'rinbosari Shuhrat G'ulomovning ko'rsatmasi bilan tuhmat asosida hibsga olinganini aytgan. Shuhrat G'ulomov biznesdagi sherigimning o'g'li bilan nimagadir qaslashib qolgan ekan. U bola shirkatimizning nomiga olingan mashinani haydab yurardi. Uni qamoqqa olish uchun o'sha mashinaning ichiga 3,5 kilo nasha solib qo'yishgan. O'sha vaqtlarda Shuhrat G'ulomov boshchiligidagi MXX xodimlari bunaqa ishlarga usta edi. Shu voqeadan keyin o'sha bolani, so'ng uning dadasini tiqishdi. Meni ham 1-2 marta tergovga chaqirishib, shirkat siznikimi deyishdi. Ham meniki dedim. Shundan so'ng hech nima demasdan Arafa kuni meni ham Gvardeyskiy degan joyga tiqib qo'yishdi. 1,5 oy Gvardeyskiyda o'tirdim. 2,5 oy Toshturmada o'tirdim. Keyin umrlari uzoq bo'lsin, prezident kelganlardan keyin bizni chiqarib yuborishdi, deydi aktyor Matyoqub Matchonov. U uni qamatgan Shuhrat G'ulomov ayni paytda bir umrlik qamoq jazasini o'tayotganini ham eslab o'tgan. MXX yaxshi emas, buni hamma biladi. Chunki odamni psixologik ezishar edi. Odam sifatida muomala qilinmas edi. U odamga umrbod qamoq jazasi nimaga berildi? Bitta u emas, butun jamoasi qamalib ketdi, deydi Matyoqub Matchonov. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva chaqaloq savdosi bilan bog'liq jinoyatlarni ko'payayotgandan xavotir bildirdi, deya xabar qiladi Kunuz nashri. Oliy Majlis Senati raisi ayni choqda odam savdosi va majburiy mehnatga qarshi kurashish milliy komissiyasi raisi hamdir. Qayd etilishicha 2018-yilda odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarning 38%ini chaqaloq savdosi tashkil etgan bo'lsa, 2019-yilda bu ko'rsatkich 43%ga yetgan. Chaqaloqni sotish sabablari o'rganilganda 19 ta holatda oilaviy sharoitning og'irligi, bolani boqishga imkon yo'qligi, 3 ta holatda uy-joy olish, 9 ta holatda o'z aybini yashirish va 10 ta holatda moddiy manfaat uchun bunga qo'l urilgani ma'lum bo'lmoqda, deydi Tansila Norboyeva. Parlament yuqori palatasi raisi chaqaloq savdosi bilan bog'liq holatlar avvalda mavjud muammo ekanini ham ta'kidladi. Ilgari ham chaqaloq savdosi bo'yicha holatlar bo'lgan. Bu O'zbekistonda birdaniga paydo bo'ldi. Birdaniga ko'payib ketdi deb o'ylash noto'g'ri. Oldinlari bu holatlar bundan ham ko'p bo'lgan, ammo ilgari bu yopiq mavzu bo'lgani uchun ochiq aytilmasdi, degan Norboyeva. Tanzila Norboyevaga ko'ra, chaqaloq savdosida faqatgina muayyan shaxslar emas, unga sharoit yaratib berayotgan, shu narsaga undayotgan muhit ham aybdordir. Qayd etilishicha, 2019-yilda chaqaloq savdosi jinoyatida ishtirok etgan shaxslarning 32%ini tibbiyot sohasi vakillari tashkil etgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda maktab bolalari yozgi ta'tilda o'ynash va hordiq chiqarish o'rniga jazirama issiqda hukumatga tegishli firmalarda kartoshka kovlamoqda. Maktablar uyushtirgan lagerlarga bolalarini yuborgan ota-onalarning aksari farzandlari ishlashga majburlanishidan bexabar bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Lebab viloyatida yashovchi bir necha ota-ona Ozodlik bilan suhbatda bolalarini lagerga yuborish uchun $85 to'lashganini aytishdi. Ismlarini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlashgan ota-onalarning aytishicha, lager uyushtiruvchilari bolalarni teatr, ko'rgazma va hayvonot bog'lariga olib borishni va ular uchun sport o'yinlarini uyushtirishni va'da qilishgan. O'rtacha oylik maosh $400 bo'lgan Turkmanistonda $85 salmoqli summadir. Mamlakatda ayniqsa qishloq joylarida ishsizlik katta muammoga aylangan. Turkmaniston iqtisodi keyingi 3 yil ichida qator qiyinchiliklarga duchor bo'ldi. Mamlakatda oziq-ovqat taqchilligi yuzaga keldi. Inflyatsiya keskin ko'tarildi. 11-iyun kuni Ozodlikka intervyu bergan ota-onalarning biri bolasini 20 kunga lagerga yuborganini, $85 haq kuniga 2 mahal ovqatni ham o'z ichiga olishini aytdi. Maktab rasmiylari bolalar nima uchun majburiy mehnatga jalb qilinayotganini izohlagani yo'q. Lebab viloyatining Darg'onata tumanida yashovchi ayrim ota-onalarning so'zlariga ko'ra, maktab rasmiylari lager haqiga qurilish materiallarini xarid qilishlarini aytishgan. Ota-onalar rasmiy shikoyat qilishdan yoki farzandlari ishlashga majburlanayotganini tanqid qilishdan hayiqishyapti. Chunki Turkmaniston hukumati hech qanday tanqidga toqat qilmaydi va tanqidchilarni ayovsiz jazolaydi. Ozodlik bilan suhbatlashgan ota-onalarning aytishicha, maktab rasmiylari bolalarni ertalab soat 8:30 da dalaga olib ketadi. 9-17 yoshdagi o'quvchilar soat 15:00 gacha ishlashga majburlanmoqda. Ota-onalar soxta lager dasturlarini va'da qilgan maktab rasmiylari farzandlariga hech qanday yegulik bermayotganini aytishdi. Maktab o'quvchilari hukumatga tegishli dalalarda ishlamoqda. Bunday dalalarning ayrim qismlarini xususiy fermerlar ijaraga olgan. Ozodlik radiosining Lebab rasmiylaridan ushbu masala bo'yicha izoh olishga qaratilgan urinishlari samara bermadi. Dalalarda ishlashga majburlanayotgan bolalar soni yoki Lebab viloyatidan boshqa viloyatlardagi vaziyat hozircha noma'lum. Mahalliy aholi bilan suhbatlashgan Ozodlik muxbiri Darg'onata tumanida barcha maktablar ko'plab o'quvchisini lagerga deb dalaga ishlashga yuborganini xabar qildi. Maktab rasmiylari ota-onalarga bolalar 1-iyulgacha, ya'ni kartoshka kovlash mavsumi o'z yakuniga yetgunicha ishlashga majbur ekanligini aytgan. Turkmaniston qonunlarida bolalar majburiy mehnati man qilingan, ammo inson huquqlari faollari paxta terimi davomida ko'p hollarda darslar bekor qilinib, bolalar paxta terishga majburlanishini aytib keladi. Turkmaniston rasmiylari shuningdek davlat idoralari ishchilarini, hatto askarlarni paxta terishga majburlaydi. 2019-yilda jahon bo'ylab paxta yetishtirish bo'yicha 9-chi o'rinni egallagan Turkmaniston rasmiylari xalqaro tashkilotlarning majburiy mehnatni yo'q qilish chaqiriqlarini pisand qilmay keladi.
Ozodlik. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida hayot kechiradigan bir qator mahalliy o'zbeklar koronavirus pandemiyasidan zarar ko'rganlarga ko'rsatiladigan insonparvarona yordamlardan mahrum bo'lib qolayotganliklaridan shikoyat qiladilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Aksariyati mamlakatning shimoliy viloyatlarida hayot kechiradigan etnik o'zbeklar jamoasida koronavirus pandemiyasidan zarar ko'rgan kambag'al aholi so'nggi haftalar ichida davlat hamda nohukumat idoralar tomonidan koronavirus karantini ortidan vujudga kelgan og'ir vaziyatdan nuqson ko'rganlarga ko'rsatiladigan insonparvarona yordamlardan mahrum bo'lib qolayotganliklaridan noliydilar. Shimoliy Juzjon viloyatida hayot kechiradigan bir qator qashoq o'zbek oilalari ishsizlik sabab kundalik daromadlari kesilgani bois ularni ochlik va boshqa bir qator hayotiy muammolar tahdid etayotganini aytadilar. Izzatillo Juzjon viloyati qishloqlaridan birida istiqomat qiladi. U hukumatning ayrim idoralari tomonidan ko'rsatiladigan gumanitar yordamlar haqli bo'lgan kambag'al oilalarga yetkazib berilmaganini bildirdi.
Chorvonlik tarafidan nom berildi, mana shu qaryo qishloqqa 5-5 mo'tar bor nafarlar, mana shu qaryo qishloqlarga 3 mo'tar bor nafarlar non oldilar. Mana shularga qasam berib to'raydi bir dona non chorvonlik tarafidan mana shu erkakkina. Bu qanday bo'lsa ko'maydi, qanday davlat.
Gumanitar yordamlarga muhtoj oilalardan birining ayoli Oyishaning aytishicha, davlat hamda nohukumat muassasalar tomonidan uning oilasiga biror marta ham yordam ko'rsatilmagan. U o'z farzandlari bilan o'ta og'ir ahvolda yashaydi. Narkotiklarga berilgan eri kasalxonada yotqizilgan. Oyisha muhtoj aholiga gumanitar yordamlar yetkazadigan davlat hamda nohukumat idoralari mas'ullaridan Xudo uchun ushbu yordamlarni eng haqli bo'lgan muhtoj oilalarga yetkazib berishlarini so'radi.
Davlat tarafidan izohlangan ovoz. Ko'chani sag'ir bo'lgan uylarni yetirib olgan. Mana bundan muhtoj. Ikkita bo'ldi, bir sotdi. Siz bizga qarasizlar. Zarbadan sizlarga anlamaydi. Inoqa yo, ota yo. Bizlar esa maydonda balki bemabina yetaman mana shu kechada kelsin.
Hukumat rasmiylari mamlakat bo'ylab gumanitar yordamlarga muhtoj oilalar ko'pligi uchun hammaga bir vaqtda yordamlarni yetkazib berish mumkin emasligini aytadilar. Ularga ko'ra tez orada insonparvarona yordamlardan mahrum qolganlarga shoshilinch yordamlar yetkazib beriladi. So'nggi haftalar ichida Afg'oniston aholisiga xalqaro tashkilotlar va davlatlar tomonidan insonparvarona yordam ko'rsatilmoqda. Hukumat ham kambag'al oilalarga gumanitar yordamlar yetkazib berayotgani haqida xabar qilmoqda. Qator kuzatuvchilar mamlakatda korrupsiya keng quloch yoygani bois Afg'oniston bo'ylab gumanitar yordamlar ayrim tashkilotlar va shaxslar tomonidan muhtoj aholiga yetkazib berilmayotganini taxmin qiladilar.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
SpaceX shirkati direktorlar kengashi a'zolari Starlink internet xizmatini sinab ko'rmoqda. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. SpaceX shirkati 2018-yilning fevralidan beri o'zining Starlink sunniy yo'ldoshlarini yer orbitasiga chiqarib keladi. Shirkat bugunga qadar yuzlab yo'ldoshni orbitaga chiqardi. Bir kun kelib ularning soni 54 mingga yetishi kutilmoqda. Ushbu ulkan tarmoqni yaratishdan maqsad sayyoraning istalgan nuqtasida aholini yuqori tezlikdagi internet aloqa bilan ta'minlashdir. Ammo global tarmoq ishga tushishi uchun maxsus moslamalar kerak. Shirkat ko'rib chiqayotgan yechimlarning biri foydalanuvchiga Starlink tarmog'iga bevosita ulanish imkonini beruvchi terminallarini o'rnatishdir. Terminallarning ilk sinovlarida qatnashgan foydalanuvchilar umuman olganda yangi texnologiyaga ijobiy baho berdi. SpaceX direktorlar kengashi a'zosi Steve Jurgensen Twitter'da Starlink xizmatining demosini maqtab bunday dedi. Shirkat qarorgohiga borib Starlink terminali orqali ustimizda aylanayotgan yo'ldoshlar ulandim. Joriy yilda tarif razryadimni yangilashni intiqlik bilan kutyapman. SpaceX yetakchisi Elon Musk esa Jurgensen tweetiga javoban Starlink terminalini o'rnatish bundan ham oson bo'lishini qo'shimcha qildi. Shirkat orbitaga yuzlab yo'ldoshni chiqarayotgan bo'lsa-da, foydalanuvchi terminallari hali to'liq tayyor emas. Shirkat terminal o'rnatish jarayoni Jurgensenga va'da qilganidek oson bo'lishiga umid qilmoqda. Ammo parabolik antennadan foydalangan har qanday shaxs orbitada aylanayotgan sunniy yo'ldoshlardan signal oladigan moslamalardan foydalanish har doim ham bir maromda kechmasligini biladi. Xususan, ob-havo signal sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Tesla shirkatiga doir xabarlarni tarqatuvchi Tesla Rati nashrida e'lon qilingan maqolada e'tirof etilganidek, terminal yaxshi ishlashi uchun unga doimo qarab turish katta noqulaylik tug'dirgan bo'lardi. Shunday bo'lsa-da, SpaceX shirkatida yetarlicha vaqt bor. Shirkat bugunga qadar sunniy yo'ldoshlarning oz qismini orbitaga chiqardi xolos. Hali beri ko'p sonli foydalanuvchi ga tarmoqqa ulanish imkoni berilmaydi. Bu vaqt ichida SpaceX o'z terminallarini yanada mukammal takomillashtirish hamda moslamalarini oddiy foydalanuvchilar muammosiz foydalana oladigan darajada soddalashtirish ustida ishlashi lozim.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.